ป็นมนุษย์สดแสนดีมีโอกาสมีปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าสัตว์ทั้งพ้องขอวิงวอนพวกเราทั้งหลายจงไตร่ตรองยึดคันลองความเป็นธรรมนำจิตใจอันความดีมีเสนียดเพราะมันไม่เด่นมันกลายเป็นจุดยืดแยงของพวกหาถ้าหลงดีเห็นคนเด่นเสนียดตาจิตลิษยาชอบยำยีคนเด่นเกินเหตุฉะนั้นท่านยังสอนให้ลาเสียทั้งส่วนดีส่วนชั่วสิ่งทั้งหลายหรือทำจิตหนุดประหนึ่งเหมือนกับตายจากดีชั่วทั้งหลายได้นิพพานขอเจริญพรเจริญธรรมเจริญสุขแด่ทุกท่าน วันนี้ก็ถือว่ามีส่วนกับชีวิตการเวลาเป็นส่วนบ่งบอกถึงการทำหน้าที่ชีวิตด้านรูปขันธ์มีส่วนผูกพันกับการเวลาการเวลาผ่านไปผ่านไปชั้นแห่งวัยถือว่ามีส่วนการละลำดับไปเพื่อความไม่ประมาทให้เราทั้งหลายได้มีส่วนสำนึกสำเนียกว่าชีวิตด้านรูปขันเป็นด้านวัตถุมีส่วนทำหน้าที่ในรูปแบบของสัจธรรมคือมีการเกิดขึ้นและก็ตั้งอยู่ดับไปชีวิตด้านสุขภาพด้านนามธรรมเป็นอาการของความรู้สึกเราในฐานะเป็นผู้ทำหน้าที่เราก็ต้องให้ความรู้สึกกับด้านคุณความดีอันเป็นส่วนของด้านนามธรรมด้านนามธรรมไม่บ่งบอกถึงบุคลิกไม่เหมือนด้านรูปธรรมด้านรูปธรรมยังบ่งบอกถึงบุคลิกว่ามีลักษณะกว้างศอกกัมมายาวานาคืบส่วนด้านนามธรรมนั้นไม่มีลักษณะอย่างนี้ดังนั้นในลักฐานะว่าเราเป็นผู้มีส่วนของความสมบูรณ์ด้วยสติปัญญาเราก็ต้องมามีส่วนของการจัดการความดีถือว่าเป็นสิ่งควรแก่การสนับสนุนส่วนสิ่งที่ถือว่าตรงกันข้ามก็เป็นส่วนที่ควรละเสียเหมือนสิ่งสกปรกเราทั้งหลายก็รังเกียจเราทั้งหลายก็ไม่ชอบเราก็มักจะมีการกำจัดด้วยการทำความสะอาดอันนี้ก็เช่นกันความรู้สึกที่มันไม่ดีนั้นมันเป็นส่วนทำให้เราเกิดความรู้สึกในทางมีโทษมีอันตรายและก็เป็นที่มาของศัตรูหมู่อริด้วยเราก็ควรที่จะให้ความรู้สึกว่าเราจะปฏิบัติจัดการกับสิ่งเหล่านี้ด้วยวิธีใดวิธีที่จะกำจัดนั้นก็อาศัยความเมตตาความเมตตาของผู้มีอุปกราคุณที่เราเรียกว่าคุณของผู้รู้คุณของผู้มีน้ำจิตน้ำใจอบอ้อมอารีเอื้อเพื้อหวังดีเจตนาดีท่านจะให้หลักการเอาไว้ให้เราละความชั่วและก็ปฏิบัติความดีทำจิตใจของเราให้อยู่ในสภาพที่เรียกว่าสะอาดบริสุทธิ์เยือกเย็นจิตใจสะอาดบริสุทธิ์เยือกเย็นมันลดความร้อนมันถอนความเมายังทำให้เรานั้นเป็นอิสระไม่มีทุกข์ด้วยนำให้เกิดความสงบสุขอยู่ทุกขนแห่งก็ไปจากจิตใจที่มีความรู้สึกของความสะอาดนั่นเองทุกคนก็เข้าใจกันดีว่าด้านจิตใจนั้นต้องมีการให้ความรู้สึกบำรุงรักษาส่งเสริมด้วยสติสัมปชัญญะกำหนด ให้เกิดความรู้สึกในทิศทางทิศทางที่จะทำให้เกิดความรู้สึกลดความร้อนทิศทางที่จะทำให้เกิดความรู้สึกมีความเย็นใจเย็นภาษาทางโน้นก็เรียกว่าใจใสเหมือนน้ำสะอาดน้ำสะอาดน้ำใสน้ำสะอาดปราศจากฝุ่นละอองจิตใจก็เช่นกันถ้ามันสะอาดมันก็ปราศจากเครื่องเศร้าหมองบ่งบอกถึงความปลอดภัยก็ไปจากจิตใจนี้เองนั้นวันนี้เราในฐานะได้ให้ความสำคัญเราก็ได้มามีส่วนของการแสดงออกในรูปแบบของการวางพื้นฐานด้วยการเสียสละเป็นหลักเสียสละภายนอกด้านวัตถุเสียสละภายในด้วยการให้การอภัยแต่การให้การอภัยนั้นมันยืดหยุ่นมันคลายให้เกิดความรู้สึกเราไม่ต้องวิตกกังวลก็อาศัยการเสียสละนี้เองดังนั้นการเสียสละจึงเป็นเหมือนกับฐานรองรับนำให้เกิดความรู้สึกนำมาซึ่งความเข้มแข็งความหนักแน่นความอดมั่นคงก็ไปจากการเสียสละนั้นวันนี้เราได้มามีส่วนปฏิบัติทำหน้าที่อย่างนี้ก็ให้ไต่ตรองให้ใคร่ควรถือว่าเป็นบ่อเกิดของคุณความดีธรรมะจึงขออนุโมทนาในการมีส่วนของการบำเพ็ญคุณงามความดีส่วนนี
้ขอการครับ So this morning Lung Po began with a more like a Dhamma poetry, a Dhamma poem, a verse which I've never heard before, very difficult to render, but the gist is that people, manussas, people, beings of high mind, we have this chance now to develop our hearts and minds in line with the Dhamma, cultivate an attitude of Dhamma, and if we bring that into our minds, then that Dhamma teaches us to abandon mental states, going beyond good and evil, like as if the mind is like a kind of dying of the mind, and when that takes place, all that's left is Nibbana. So I extend my greetings and blessings to everyone this morning, all of you who have come here. This is an occasion then, and this occasion marks the passage of time. This experience of time passing gives us a chance to see the mind and body as subject to that very time. As time goes by, our minds and bodies age. And so if we reflect in this way, this will encourage us not to be heedless. The body is the physical form, and if we look at the body, we can see that it's just doing its job, subject to ultimate truth or nature arising, remaining for a short period of time, and passing away. The mind is also, life is also bound up with the nama dhammas, the mental states, feelings, again, just doing its job. And our job with regard the mind is to develop wholesome qualities. The mind cannot be, doesn't express itself externally, physically. You can't see it in the same way that you can see the body. The body is this fathom long, one span wide, and a cubit across. The mind, though, is you can't see. But the way to make the mind wholesome and bring it to a state of perfection is by cultivating mindfulness and clear comprehension. So these wholesome qualities we have to develop. So what we do is we abandon the unwholesome states of mind and learn to relate to them in the same way as we relate to dirt. In life, no one likes dirty things. When we see things are dirty, we clean them. And the mind is the same way. We have to look into our minds and observe and ask ourselves, what are those things which lead to dangers or to our disadvantage or unfavorable results or even bring on enmity and negativity? And so those things then, we have to abandon them. And the way to abandon unwholesome or dangerous states of mind, principally one important way is by cultivating metta, loving kindness. This is what's called a quality which is of great use and great benefit, upakara kun. And so if you understand the value of metta, loving kindness, then you will learn how to incline your mind into a wholesome direction. The mind which is wholesome is clean, is pure, is cool. And the mind which is cool reduces the sense of internal heat and eliminates intoxication and infatuation. It leads to suffering and not dukkha, or it leads to freedom and not dukkha or suffering. So you all understand this. You know what the mind that's pure and clean is. But you need to look after it. And for this, we need sati, mindfulness, and sampajanya, clear comprehension, which is what sets the mind, sets our lives in the right direction. It reduces heat and agitation. In Thai, we say jayen, a cool heart. And a cool heart is really a clear heart, like water, which is free from impurities, which doesn't have any pollutants, is clear and clean. So the mind which is clear is without suffering. So today, what all of you have come to do is to begin this process by laying a foundation of renunciation. There's the material renunciation, coming here, giving up your time and making these offerings today, but also the renunciation, the type of mental renunciation, when we, for example, forgive one another. And when we can really forgive and renounce with the mind, then we cultivate the spirit which is unconcerned. So renunciation is the basis or the foundation of our spiritual practice. Renunciation supports us and makes the mind strong and firm. So today, really investigate this, look at this, and I'd like to give my anumodana, express my joy and appreciation on this occasion.
Sadhu.